Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Na poludne zvonili tisícky katolíckych kostolov na celom Slovensku. Veriaci sa modlili za obete pandémie. Rezort diplomacie chce prioritne riešiť pandémiu či strategickú komunikáciu. Krajine pravicová strana Alternatíva pre Nemecko otvorila svoj zjazd. Cieľom je schváliť program pre voľby do spolkového snemu. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Vysiela ho pre vás technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Z cirkvi.
Dnes napoludne sa rozozvučali zvony kostolov. Veriaci na celom Slovensku si na výzvu konferencie biskupov Slovenska pripomenuli všetkých tých, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19 a ich pozostalých. Stalo sa tak na pravé poludne druhej veľkonočnej nedele počas zvonenia zvonov. Táto nedeľa je v cirkvi od roku 2000 slávená ako nedeľa Božieho milosrdenstva. Viac povie Pavol Jurčaga.
Sviatok Božieho milosrdenstva v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch oslávili svätou omšou, ktorú sme vysielali v priamom prenose. Na úvod sa prihovoril rektor svätyne Peter Klubert Palotín.
Už dávni teológovia svätý Augustín a svätý Tomáš naznačovali to, že Božie milosrdenstvo je najväčšou Božou vlastnosťou. Chceme zdávať Bohu chvály za to, že sme sa dožili tohto dňa, sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý si želal sláviť Pán Ježiš, hovoriac to svätej Faustíne.
Hlavným celebrantom svätej omše bol biskup Ján Kuboš, diecézny administrátor spiskej diecézy.
Vďačný za dar Božieho milosrdenstva chceme prežiť túto chvíľu, tu v sanktuáriu v Smižanoch, vyprosujúc si Božie dary milosti, dary Božieho milosrdenstva pre seba i pre našich blížnych, i pre celé Slovensko. I pre celú cirkev chceme osláviť obetou Ježiša Krista, nebeského Otca, a takisto aj odprosiť za všetky hriechy, svoje i hriechy celého sveta.
Rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik celebroval svätú omšu v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.
Keď si dovolím vysloviť jedno jediné prianie, aby sme všetci počas svojho života i po celú večnosť prežívali a oslavovali Božie milosrdenstvo, lebo k tomu sme pozvaní.
V mnohých kostoloch na Slovensku sa dnes konala aj hodina milosrdenstva, spojená s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva.
Svätyňa Božieho milosrdenstva na košickom sídlisku KVP pripravila k nedeli Božieho milosrdenstva trojdnie plné svätých omší, modlitieb, ale aj koncert či adoráciu. Vzhľadom na aktuálnu situáciu bol program aj tento rok vysielaný cez YouTube a sociálne siete farnosti. Podrobnosti má Martin Ďurčo.
Dnešná nedeľa Božieho milosrdenstva v diecéznej svätyni prebieha v online priestore aj v týchto chvíľach. Dopoludňa však už vrcholila slávením svätej omše za účasti arcibiskupa Bernarda Bobera. Ten vyzdvihol predovšetkým sviatosť zmierenia, ku ktorej sa treba vrátiť a ktorá priamo prináša milosrdenstvo Božie.
Božie milosrdenstvo nemá hranic pre toho, kto sám preukáže pokoru, dôveru, lásku a odpustenie. Ježiš nám v Evanjeliu podľa Lukáša ponúka pevný základ pre naše milosrdné skutky. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský Otec. Teda nie podľa vlastného ľudského a humánneho súcitu, solidarity či tolerancie, ale podľa Božieho milosrdenstva. Boh je pripravený odpúšťať vždy. V tom je ten veľký rozdiel medzi nami a ním.
Na záver svätej omše pripomenul arcibiskup aj modlitbovú iniciatívu a spomienku na obete pandémie. Ich aj ich pozostalých vložil do Božieho milosrdenstva.
Dnes je spomienka práve na tých našich vyše 10 000 už nebohých, ktorých sa museli pochovať, rozlúčiť sa s nimi. A myslím aj na vás všetky, ktorí ste sa museli tak veľmi, veľmi skúpo rozlúčiť s malým počtom ľudí. Ale ja viem, že ste ich oplakali a modlite sa za nich. A preto aj dnešná nedeľa je venovaná Slovensku práve týmto 10 000 našich zomrelých, ale aj vás, ktorí následkom covidu máte svoje problémy. Aj vás som zahrnul do tejto svätej omše, ktorí ste znášali túto ťarchu týchto strát a aj rozlúčení.
Arcibiskup New Yorku kardinál Timothy Dolan vyzval veriacich, aby sa vrátili do kostolov na nedeľnú svätú omšu. Hierarcha pripomenul, že samotní biskupy sa pred rokom obrátili na veriacich z radov, aby do kostola neprišli, pretože nemali na výber. Dnes ale zdôraznil, že Ježiša stretávame na svätej omši a na svätom príjmaní. Na konci svojej výzvy na návrat na svätú omšu kardinál dodal, že tamojší katolíci budú aj naďalej z vážnych zdravotných dôvodov a dôvodov súvisiacich s vekom oslobodení od účasti na nedeľných bohoslužbách. Na juhu Brazílie stavajú novú gigantickú sochu Krista. Socha, ktorá je vo výstavbe od roku 2019, bude vyššia ako ikonická socha Krista Spasiteľa, týčiaca sa nad mestom Rio de Janeiro. Hlavu a roztiahnuté ruky pridali k novej soche tento týždeň. Jej dokončenie je naplánované na záver roka. Socha, ktorá dostane názov Kristus ochranca, bude mať výšku 43 metrov vrátane podstavca, čo z nej spraví jednu z najvyšších soch Krista s rozpaženými rukami na svete. Rozpaženie bude mať 36 metrov a socha bude mať výťah ako aj vyhliadkovú plošinu. Kristus Spasiteľ v Riu je vysoký 38 metrov vrátane podstavca a rozpaženie rúk má 28 metrov. Projekt má posilniť vieru obyvateľov a cestovný ruch v oblasti. Náklady vo výške 350 000 dolárov boli vyzbierané výlučne z darcovských príspevkov.
Domáce spravodajstvo.
Pre rezort diplomacie zostáva prioritou do najbližšieho obdobia riešenie pandémie. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok tiež pripomenul nutnosť strategickej komunikácie. V tejto súvislosti spomenul aj májovú konferenciu o budúcnosti Európskej únie. O téme chce diskutovať aj s ľuďmi z regiónov. Potrebné je podľa neho podporovať presadzovanie princípov právneho štátu aj mimo Slovenska.
Nie lepšej alternatívy, ako si vzájomne pomôcť, ako je cez Európsku úniu. Nie je to o tom, že by sme nekriticky obhajovali aj veci, ktoré nefungujú dobre v rámci Európskej únie. Vrátane problémov okolo vakcín, vrátane dočasného nedostatku, vrátane nejasnosti toho, ako bol nastavený celý systém. Ale využívam túto možnosť, aby som kládol otázku a povedal, vieme si predstaviť, že by sme mimo Európskej únie pre Slovenskú republiku vyrokovali viac vakcíny v konkurencii s tak silnými štátmi, ako sú Nemecko a Francúzsko. Uplatnili by sme sa sami ako 5-miliónová krajina na tomto ťažkom trhu.
Ivan Korčok deklaroval, že bude vždy všade a zreteľne hovoriť, kde je slovenský záujem. Platiť to má aj v rámci formovaní slovenských pozícií na medzinárodných fórach. Ľudské práva a princípy právneho štátu je podľa ministra dôležité presadzovať aj v zahraničí. Pripomenul silnú podporu Slovenska pre globálny ľudskoprávny sankčný mechanizmus. Zároveň chce vytvoriť novú schému na podporu a ochranu ľudských práv vo svete.
Bude to platiť aj vtedy, keď budeme formulovať naše pozície, či už v rámci NATO, Európskej únie, keď budú aj kritické voči týmto inštitúciám. Ešte raz poznáte ma, nie som človek, ktorý hovorí, že všetko je ideálne. A rovnako sa tak budem snažiť o to, keď budeme komunikovať s našimi partnermi v bilaterálnej relácii, v susedských vzťahoch, ale aj vo V4, alebo vo formáte Slavkova, ktorý sa týka Českej republiky a Rakúska.
Na najvyššej priečke priorít je podľa Ivana Korčoka podpora slovenských občanov v zahraničí. Pripomenul minuloročné repatriácie či dosiaľ nevysvetlený prípad úmrtia Jozefa Chovanca, v ktorom je rezort naďalej aktívny. Ministerstvo koná aj v prípadoch úmrtí v zahraničí, pri ochrane práv maloletých či v prípade trestnej činnosti občanov Slovenska.
Krátko z domova.
Aktivitu ministra financií Igora Matoviča okolo ruskej vakcíny Sputnik V treba brať pragmaticky. Ďalšie zahranično-politické témy z jeho strany by riešené už nemali byť. Uviedol to minister obrany Jaroslav Naď v diskusnej relácii TA3. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus ale poznamenal, že o ceste Matoviča do Ruska a Maďarska sa malo rozhodnúť na vláde. Predseda parlamentného zahraničného výboru Marian Kéry v tejto súvislosti uviedol, že nemá problém s témou cesty Igora Matoviča do Ruska, ale so spôsobom jeho zahraničnej návštevy. Ako tvrdí, Igor Matovič si neuvedomuje, že už nie je premiér, ale minister financií. Každá vakcína, ktorá je účinná, má podporu hnutia Sme rodina. Okolo ruskej vakcíny Sputnik V sa tak podľa hnutia robí zbytočná búrka v šerbli. Kritika voči vedcom a slovenským odborným inštitúciám však nebola na mieste. Uviedol to predseda parlamentu Boris Kolár v diskusnej relácii RTVS. Poslanec a šéf mimo parlamentnej strany Hlas Peter Pellegrini je naopak presvedčený, že premiér by mal ministra financií Igora Matoviča pre vakcínu odvolať. Prostredníctvom 7470 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 589 nových prípadov ochorenia COVID-19. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšilo 78. Za uplynulý deň pribudlo aj 1526 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Najviac pozitívne testovaných PCR testami bolo v Košickom kraji, nasleduje Žilinský a Prešovský kraj. V nemocniciach je hospitalizovaných 2396 pacientov. V súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu štátny ústav pre kontrolu liečiv k 9. aprílu eviduje 3050 hlásených podozrení na nežiaduce účinky vakcín. Z celkového počtu hlásení je 134 závažných, čo predstavuje takmer 4,5% hlásení. Medzi najčastejšie hlásené závažné nežiaduce účinky patrili pretrvávajúci zvýšený krvný tlak. Ďalšími tiež boli prekolapsový stav, kolaps, trombóza, alergické reakcie, dočasná paralýza či krátkodobá strata vedomia. Od 19. apríla by sa mohli otvoriť všetky prevádzky, v ktorých nebude nutné zložiť si z tváre respirátor. V diskusnej relácii televízie Markíza to uviedol predseda vlády Eduard Heger s tým, že sa nastavujú pravidlá tak, aby boli pre ľudí zrozumiteľnejšie ako doteraz. Konkrétne prevádzky nechcel bližšie špecifikovať, podľa neho budú detaily zverejnené nasledujúci týždeň. Voľby do Národnej rady by na prelome marca a apríla vyhrala strana Hlas so ziskom takmer 24% hlasov. V prieskume preferencií volebných strán nasleduje SAS, ktorá by získala cez 11% a Smer so ziskom približne 11% hlasov. Vyplieva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Ďalším v poradí podľa preferencií by bolo Oľano, nasleduje Smer rodina a Progresívne Slovensko. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH a Aliancia. Žilinský samosprávny kraj pripravil nový objednávací systém pre náhradníkov na vakcinovanie proti ochoreniu COVID-19. Pacienta do poradovníka na základe jeho diagnózy zaeviduje priamo lekár. Podľa predsedničky kraja Eriky Jurinovej ide o objektívne a spravodlivé nastavenie systému, ktoré má zamedziť prístup špekulantom.
Nevarili sme z vody. Na každej jednej vúcke funguje systém e-zdravie, na ktorý sú napojení ambulantní lekári a slúži na komunikáciu kraja s lekármi a lekárov z krajov. Dovolili sme si pripraviť modul za pomoci nášho IT odborníka spolu s firmou, ktorá tento systém spravuje. A na základe neho teda sme vysielali lekárov, aby oni boli tí, ktorí určia podľa diagnózy predsa len ten vzťah pacient-lekár je najbližší a oni najlepšie vedia, kto na základe tých indikácií je vhodný na vakcináciu.
Lekár počas registrácie pacienta zároveň vyberá aj vakcínu, ktorou ho zaočkujú. Vedúci oddelenia informatiky úradu Žilinského samosprávneho kraja Roman Kučerák priblížil, že k náhradníckému poradovníku majú prístup všetky vakcinačné miesta v kraji. Vo vakcinačnom centre sa vyberú zo zoznamu pacientov podľa kritérií, ktoré si sami navolia.
Náhradnícky systém je primárne určený pre pacientov, ktorí spĺňajú podmienky vyhlášky 96/2021 ministerstva zdravotníctva na základe svojho zdravotného stavu a tam není stanovený jeho vek. To znamená, pokiaľ človek je pod 50 rokov v súčasnosti a má nejaké zdravotné postihnutie, môže byť zaočkovaný len ako náhradník. Ako náhle sa v podstate zníži veková hranica, napríklad na 45 rokov, on spĺňa štandardnú vekovú hranicu, mal by sa nahlásiť do štátneho systému pre štandardné očkovanie. V podstate bude potom tým pádom v obidvoch systémoch, bude v štátnom pre štandardné očkovanie a bude v našom náhradníckom ako náhradník. Z ktorého bude zaočkovaný skôr, z toho pôjde potom na očkovanie.
Systém je podľa Eriky Jurinovej rozdelený do dvoch fáz. V prvej fáze pôjde o prihlasovanie cez lekárov, ak by sa naplnili kapacity. V druhej fáze bude možný aj prístup samotných pacientov. Ministerstvo dopravy a výstavby bude nápomocné pri zavedení nízkoemisnej a ekologickej verejnej dopravy do Demenovskej doliny. Avizoval to šéf rezortu dopravy Andrej Doležal. Demenovskú dolinu a lyžiarske stredisko v čase najlepšej zimnej sezóny denne navštívi takmer 10 000 lyžiarov. Dochádza tu k častým dopravným zápchám a kolapsom. Podľa starostky obce Ľubomíry Klepáčovej už dopravu riešia. Plánujú, aby v doline európskeho významu jazdili ekobusy.
Máme už za sebou prvé rokovania so spoločnosťou, ktorá nám vie vyskladať najideálnejšie ekobusy. My vlastne chceme naše záchytné parkovisko rekonštruovať. To znamená, že chceme vytvoriť nejaký taký veľký parkovací terminál, kde sa všetky autá, ktoré by mali prísť do Demenovskej doliny, elegantne odparkujú. Potom si návštevníci presadnú do ekobusov, tam bude na záchytnom parkovisku vytvorená ekonabíjacia stanica a dopravia sa v pravidelných intervaloch do strediska.
Súčasťou projektu je aj vytvorenie nabíjacích staníc na e-bajky a elektromobily. Na potrebu regulácie dopravy v Demenovskej doline poukázalo v petícii Občianske združenie pre dolinu. Podpísalo ju vyše 113 tisíc ľudí. Dnes si pripomíname Svetový deň Parkinsonovej choroby. Jeho cieľom je posilniť povedomie o príčinách tohto ochorenia, prevencii a liečbe. Tiež chce prispieť k načúvaniu potrebám ľudí s Parkinsonovou chorobou a ich rodín a k rozvoju projektov, výskumu a inovácií. Téme sa venuje Jana Ondrejková.
Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. Napáda tie časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za koordináciu a kontrolu pohybov. Podľa predsedničky spoločnosti Parkinson Slovensko Kataríny Felixovej sa s týmto ochorením nedá bojovať. Treba ho prijať.
Človek, ktorý je úplne vitálny, zdravý a zrazu sa nevie pohnúť, zrazu má pocit, že jedna ruka je kratšia ako druhá, sú to také dosť veľké psychické momenty, ktoré treba zvládnuť, nastaviť sa na tú liečbu.
Naučiť sa žiť s touto diagnózou pomáha pacientom podľa Kataríny Felixovej a ich spoločnosť. Kľúčová je však podpora rodiny.
Kebyže ma vylúči rodina zo svojho kruhu, tak sa cítim zbytočná. Kebyže som sama som stuhnutá, neviem si zobrať pohár vody nič.
Aj do ich činnosti zasiahla pandémia. Hoci sú v spojení cez telefón a pripravili pre členov webinár, pre pacientov je dôležité hýbať sa.
Pokiaľ sa prestane hýbať, tak tá choroba napreduje. Nemôžeme sa stiahnuť do ulity, nehanbiť to za to, že sme chorí. Tá psychická podpora jedného človeka voči druhému. To je také najdôležitejšie.
Spoločnosť Parkinson Slovensko pripravovala v uplynulých rokoch počas Svetového dňa Parkinsonovej choroby výstup na Pustý hrad vo Zvolene alebo pochod v sade Janka Kráľa v Bratislave.
Správy zo sveta.
Na východe Ukrajiny sa bojuje. Podľa nedeľného armádneho komuniké prišiel o život ďalší ukrajinský vojak. Stalo sa to pri nepriateľskom ostreľovaní ukrajinských pozícií v Donbase, ktorého časť ovládajú separatisti. Šéf britskej diplomacie Dominic Raab po rokovaní so svojím americkým náprotivkom Antony Blinkenom uviedol, že Británia a USA sa pevne postavili proti ruskej destabilizačnej kampani voči Ukrajine a vyzvali Rusko na okamžité zmiernenie vyhrotenej situácie na Donbase a na plnenie medzinárodných záväzkov. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Ukrajinský vojak prišiel o život pri sobotnejšom ostreľovaní v okolí Luhansk, uviedol to denník Ukrajinská pravda s odvolaním sa na oznámenie armády. Podľa velenia ukrajinskej armády ruské hybridné vojska ostreľovali ukrajinské pozície v 9 prípadoch, v čoho dôsledku bol jeden vojak zabitý a ďalší zranený. Armáda tiež zaznamenala prelety nepriateľského bezpilotného lietadla nad frontovou líniou. Ukrajinskí vojaci na ostreľovanie odpovedali paľbou. Od dnešného rána panuje na fronte dosiaľ pokoj. Separatisti z Donecka a Luhanska naopak podľa ruského denníka Komersant hlásia 8 prípadov porušenia prímeria zo strany ukrajinských vojakov, pričom miestne úrady momentálne upresňujú informácie o prípadných ranených v radoch civilného obyvateľstva. Včera turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan po stretnutí so svojím ukrajinským naprotivkom Volodymyrom Zelenským vyzval na ukončenie znepokojujúceho vývoja na východe Ukrajiny a na rešpektovanie jej územnej celistvosti. Turecký prezident dodal, že dúfa v mierové riešenie konfliktu podľa medzinárodného práva a za použitia diplomatických prostriedkov. Napätie v Donbase v posledných týždňoch stúpa. Kyjev v minulých dňoch varoval pred sústreďovaním ruských vojsk pri hraniciach s Ukrajinou. Rusko naopak obvinuje Kyjev z provokácií.
Vzhľadom na to, že účinnosť čínskych vakcín proti koronavírusu je nízka, miestna vláda uvažuje o kombinácii viacerých očkovacích látok. Uviedol to šéf Čínskeho centra na kontrolu a prevenciu chorôb Kaofu. Doplnil, že čínske vakcíny neposkytujú veľmi vysokú mieru ochrany. Peking distribuoval do ďalších krajín stovky miliónov dodávok svojich vakcín a zároveň sa snažil podporiť pochybnosti o účinnosti západných očkovacích látok. Sumarizuje Simona Gablíková.
Šéf Čínskeho centra na kontrolu a prevenciu chorôb Kaofu uviedol, že vláda práve zvažuje, či by mala použiť rôzne vakcíny vyvinuté rôznymi technológiami. Ďalšie podrobnosti síce neuviedol, avšak spomenul experimentálnu technológiu mRNA, na základe ktorej sú vyvinuté očkovacie látky spoločnosti Pfizer, BioNTech či Moderna. Čínsky výrobcovia používali tradičnú technológiu. Cao Fu predtým podnecoval otázky o bezpečnosti vakcín vyrobených na základe mRNA technológie. Bezpečnosť a účinnosť vakcíny od Pfizeru spochybňujú aj čínske štátne médiá. Čínska biofarmaceutická spoločnosť Sinovac uvádza, že skúšky vykonané v Brazílii ukázali približne 50% účinnosť jej vakcíny CoronaVac pri všeobecnej prevencii koronavírusovej infekcie. Spoločnosti Pfizer a BioNTech v apríli oznámili, že ich vakcína má približne 91% účinnosť. Žiadnu zo západných vakcín Peking na použitie v krajine zatiaľ neschválil.
Krátko zo sveta.
Krajine pravicová strana Alternatíva pre Nemecko otvorila svoj zjazd v Drážďanoch. Jeho cieľom je schváliť program pre septembrové voľby do spolkového snemu. Prvého dňa zjazdu sa napriek platným protiepidemickým opatreniam zúčastnilo osobne 570 delegátov. Členovia AfD plánujú do septembrových volieb ísť s dvoma kandidátmi na kancelára, rovnako ako v roku 2017. Polícia vo fínskej metropole Helsinki zadržala 20 osôb počas protestov proti epidemiologickým opatreniam. Fínsko patrí naďalej k krajinám s najnižšou mierou nových nakazených v Európskej únii. Počet nových prípadov nákazy však začal v polke februára rásť, čo vládu podnietilo predstaviť nové obmedzenia vrátane zatvorenia reštaurácií. V dánskej metropole Kodaň sa zase odohrali protesty proti novým covid-pasom. Podobné protesty sa konali aj v Rakúsku či Norsku. Naopak stovky ľudí protestovali v Nemecku za sprísnenie protiepidemických opatrení v rámci hnutia nula covidu. Demonštrujúci požadovali okrem iného aj vyhlásenie trojtýždňového plateného voľna. Kancelárie a iné pracoviská sú podľa nich ohniskami nákazy koronavírusom. Zároveň požadovali viac bezpečnostných opatrení v školách a škôlkach, pričom žiadali aj prerušenie prezenčnej výučby. Pohreb britského princa Filipa sa uskutoční 17. apríla na Windsorskom hrade bez prítomnosti verejnosti. Manžel kráľovnej Alžbety II. Zomrel v piatok ráno vo veku 99 rokov na Windsorskom hrade. Záchranári v Číne sa pokúšajú vyslobodiť 21 baníkov, ktorí uviazli v zaplavenej uholnej bani v provincii Xinjiang. Podľa predbežných správ sa predtým podarilo zachrániť 8 z nich. Banské nešťastia v Číne sú pomerne časté, väčšinou ich spôsobuje nedostatočné dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Džihadisti napojení na teroristickú organizáciu Islamský štát zaútočili na severovýchode Nigérie na humanitárne objekty Organizácie spojených národov a ďalších organizácií. Nemenovaný príslušník nigérijskej armády potvrdil, že v Damasku došlo k útoku, ktorý však miestni vojaci úspešne odrazili. Viac podrobností neposkytol. Militanti sa už viackrát pokúsili zmocniť vojenskej základne, ktorá sa nachádza pri meste Damask.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Žiliny zvíťazili v zápase 4. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul na ihrisku Trenčína 3-2. A aj futbalisti Spartaka Trnava zdolali Zlaté Moravce 3-0. V skupine o titul sa dnes postavila Dunajská Streda proti Slovanu Bratislava. Tento zápas sa skončil nerozhodne 2-2. V zápase 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Fortuna ligy v skupine o udržanie sa vyhral Ružomberok na ihrisku Senice 1-0. Sereď zvíťazila v Zlatých Moravciach nad Nitrou 2-1. Naopak Zemplín Michalovce si nedokázal poradiť s Pohroním a prehrali 1-2. Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v El Clásiku v rámci 30. kola La Ligy nad FC Barcelona 2-1. Obhajca titulu sa po triumfe nad katalánskym rivalom vyšvihol na prvé miesto tabuľky. V úvodnom zápase zvíťazil Cadiz na ihrisku Getafe 1-0. V stretnutí Athletic Bilbao Deportivo Alaves sa zrodila bezgólová remíza. Hokejových fanúšikov dnes o 18. hodine čaká štvrťfinále Kaufland Playoff typo z Extraligy. Na programe je už 6. zápas. Trenčín sa stretne s Michalovcami. Stav série je 2-3. Slovenský hokejový obranca Erik Černák pomohol v zámorskej NHL jedným gólom k víťazstvu Tampa Bay na ľade Nashvillu 3-0. San Jose prehralo na domácom ľade z Los Angeles 2-4. Pri prvom góle domácich asistoval slovenský zadák Christian Jaroš. Nedarilo sa Montrealu s Tomášom Tatarom, ktorý podľahol doma Winnipegu hladko 0-5. Dallas zvíťazil nad Floridou 4-1. V drese Stars sa tešil z triumfu aj slovenský obranca Andrej Sekera. V ďalšom zápase Philadelphia doma zdolala Boston 3-2. Bruins sú stále bez slovenského brankára Jaroslava Haláka, ktorý mal pozitívny test na koronavírus. No a Toronto zvíťazilo nad Ottawou 6-5. Slovenský hokejista Pavol Skalický prispel vo fínskej lige asistenciou k víťazstvu Lukorauma na ľade Esetu Pori 5-2. Jeho krajan Tomáš Záborský zaznamenal dve asistencie pri prehre jeho Lappeenranti na ľade Kuovolu 2-7. Volejbalistky VK Slavia EU Bratislava získali 19. majstrovský titul v extralige. V treťom finále play-off zdolali doma Štrabák VC Bilíková Pezinok 3-1 a v sérii triumfovali 3-0 na zápasy. V marci vyhrali slovenský pohár a na domácej scéne tak získali 12. krát v klubovej histórii cenné double. Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome sa v talianskom meste Ivrea tešili z troch cenných kovov. Alexander Slavkovský si vypádloval striebro medzi kanoistami, rovnako ako Eliška Mintálová medzi kajakárkami. Bronz zavesili na krk kanoistke Emanuele Luknárovej. Slovenská posádka v dvojskife mužov Jakub Popelka Ondrej Kovačovič obsadila na majstrovstvách Európy vo veslovaní v talianskom Varese konečné 22. miesto. V D finále obsadila poslednú štvrtú priečku, no a víťazní boli Švédi. Celkovým víťazom týždňových pretekov okolo Baskicka sa stal Slovinec Primož Roglič z týmu Jumbo Visma. V záverečnej 6. etape obsadil druhú priečku, keď v úplnom závere prenechal dobrovoľne triumf kolegovi z úniku Francúzovi Davidovi Godovi zo stajne Groupama FDJ. Tretia priečka v etape patrila Španielovi Alejandrovi Valverdemu z Movistaru.
Počasie.
V noci nás čaká veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď. Nočná teplota poklesne na 9 až 2 stupne. Viac informácií o počasí má meteorológ Peter Jurčovič.
V pondelok cez deň zase pekne slnečno a zase by mohlo byť 18, ale v utorok v raných hodinách, respektíve ešte v noci z pondelka na utorok, príde tá druhá oblačnosť, ktorú nám predstavuje zvlnený studený front. A tam bude viac pršať. Tam by som povedal, že pre Bratislavu to môže dať 5 až 10 mm. No, a bude to teda už v chladnejšom vzduchu, keď ten front príde. Mrazy ešte asi nehrozia, pretože by to malo byť zamračené s dažďom, ale teplota 2-3 stupne iba. A popoludní najvyššia teplota 3 až 5.
Počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20:30. Moderátorka Jana Ondrejková sa v relácii Karmel porozprávala nielen o Božom milosrdenstve s rektorom Svätine Božieho milosrdenstva v Smižanoch Petrom Klubertom. Príjemné počúvanie vám želá spravodajský editor Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.